Kjønnsavdelingen presenterer Kvinner som forandrer Norge, en podcast fra Kilden Kjønnsforskning. Åsta Hansten står på talerstol og reiste rundt i snart 2 år i Norden med foredraget sitt om boka Kvinnen skapt I Guds bilde. Og hun den første norske kvinna som reiste rundt og taler offentlig på denne måten. Det mange som møter opp, men mange gjør det for å gjøre narr. Noen steder skal ha blitt møtt med råttende epler. Kvinnesaken har mannlige motstandere og kvinnelige motstandere. Jeg vet ikke hvem av disse som verst, sier hun. I aviser som Aftenposten og VG blir hun utledd og karikert. Karikaturtegneren Olaf Gulbrandsson tegner hun som en mannevond herrfører I en krig mot menn. Hun blir trakassert på gata, studenter som funnet dø på frøken ridepisk. Men Åsta Hansten representerte også Norge på verdensutstillingen I Paris for portrettene sine. Hun var blant de første kvinnene som tok profesjonell malerutdanning, og hun var den første kvinna til å bli kjøpt inn av Nasjonalgalleriet. Og hun startet Norges første kvinnesaksforening, Nemesis. Jeg heter Hanne Skogvang Stork og journalist. I denne episoden hører du Kilden sin hushistoriker Trine Rogg Korsvik, som også fagansvarlig på kvinnehistorie.no, og kunsthistoriker Marit Påske, som aktuell med boka Søvn og lykke, norsk kunst og det moderne gjennombruddet. I denne sesongen av kjønnsavdelingen fokuserer vi på kvinnehistorie. Første kvinne ute Åsta Hansten. For det som slår en når man skal prøve å si noe om Åsta Hansten, det at hun virker å bare ha vært først ute på så mye.
Åsta Hansten ble jo født I 1824, og derfor det 200-årsjubileum for Åsta Hanstens fødsel I 2024. Det store Åsta Hansten-året. Og Åsta Hansten, hun ble jo født inn I den, skal vi si, absolutte eliten I den veldig nye staten Norge. Og vokste opp på observatoriet, det store, flotte huset som nede ved Frognerkilen, heter det vel, der. Og hvor hennes far var professor I astronomi og matematikk, og en av de liksom mest fremste vitenskapsmennene I Norge. Det heter jo vitenskapsmann på den tiden, og professor. Og de omgikkes jo også veldig mange liksom, av eliten, det var Wergeland, det var alle navnene på de kjente kan vi si, kulturpersonlighetene som var med å forme det nye Norge. Så hun fikk jo veldig mange impulser hun kom fra et meget ressurssterkt hjem da. Og hun ble jo også oppmuntret veldig av faren sin, hun hadde et veldig godt forhold til faren sin, Kristoffer Hansten. Og mens mora hennes var dansk, og hun døde da Åsta Hansten var sånn 16-åring omtrent. Men mye av det alle disse tingene som Åsta Hansten gjorde, som å være sånn først ute med veldig mange ting, det var jo noe hun kunne gjøre også fordi hun kom fra et ekstremt ressurssterkt hjem.
Og noe av det første hun gjør, det jo at hun tar malerutdannelse. Hvor vanlig var det for kvinner på den tiden å gjøre det, Marit?
Nei, det var ikke spesielt vanlig. Ja, du har rett. Altså, når mora dør, når Åsta Hansten 16, så drar Åsta Hansten til København og får noen uker med tegneundervisning av en dansk maler som heter Carl Pedersen. Så vender hun tilbake til Norge og kommer etter hvert I lære hos en som heter Johan Gørbitz. Som var en veldig anerkjent portrettmaler I Norge. Og det som jo at den gangen så kunne ikke kvinner studere ved kunstakademiene. De måtte gå I lære hos mannlige professorer eller mannlige malere. Og hun var veldig tidlig ute, men hun var ikke den første. Men hun var på en måte en av de første. Og Johan Gørbitz tar Åsta Hansten som I lære, sammen med som heter Jette Holman og underviser dem på observatoriet. Så det på en måte starten, og så drar hun igjen etter det tilbake til København og går I lære der noen år. Og I Düsseldorf. Og hun I Paris.
Kan ikke du fortelle litt om dette oppholdet I Düsseldorf? For der kommer hun sammen med en norsk kunstnerkoloni. Gjør du ikke det? Det ganske mange andre sentrale malere på denne tida.
Det stemmer. Düsseldorf var på en måte det store hete. Det var der alle sammen skulle. Det var der Adolf Tidemann og hans gud var. Så Åsta Hansten vil også dit og kommer i lære hos en som heter Carl Ferdinand Sohn først. Men en ting var jo på en måte at kvinnene ikke fikk gå på kunstakademiene, men de fikk heller ikke lov til å male hva som helst. Det var begrensninger på hvilke type motiv som det var på en måte kommer å få for kvinner å holde på med. Så de skulle gjerne holde på i små format med portretter eller blomster. Blomstermotiv var veldig ok. Eller studiehoder eller små ting. Men de skulle ikke bevege seg på en måte mot de mer avanserte sjangerne som historiemaleri eller religiøse motiv. Men det var dette Åsta Hansten ville. Det var på en måte hun ville dit. Hun ville, jeg tror hun ville virkelig bli jevnbyrdig med de norske malerne som hadde suksess som Tidemann og Guda. Men det var ikke lett. Og det man ser da, når man liksom går, ser på en del av det kildematerialet fra oppholdet i Düsseldorf, så er det ganske lett å se at hun faktisk ble regelrett mobba. Altså, hun fikk gjennomgå så til de grader.
Ja, for jeg vil jo tro at hun utmerket seg ganske raskt, både fordi hun er kvinne, men det er det også andre grunner.
Det var flere kvinner der. Jeg tror det var mer det at Åsta Hansten ikke... Hun ville ikke godta begrensninger, og hun hadde nok det som ble ansett som en ukvinnelig framferd, som ble slått veldig hardt ned på. Ja, det er nesten sånn at det er litt fristende å lese noe av det som kom fram. Det er blant annet et brev som August Cappelen skriver, hvor han skildrer dette miljøet da, i Düsseldorf, hvor Tidemann og Gude var liksom den sosiale kraftsenteret. Det skriver han. Åsta Hansten ser alldeles ut som hennes far dersom han hadde hatt dameklær på. Men hun er litt styggere, altså ikke noe ideal for kvinnelig skjønnhet. Men så har hun så mange andre gode egenskaper. For det første har hun en prektig sort knebelspart, som jeg daglig misunner henne, og dessuten synger hun, og det til en grad falskt, at det er så latterlig at vi alle er nær ved å få gå av latter. Og så sier han for eksempel, hun er meget innbilsk og føler seg smigret ved våre lovtaler. Og det går, altså dette her er liksom bare, det er enormt med sånn offentlig håning av Åsta Hansten.
Jeg tror en formulering som også merket meg fra ditt kapittel om Åsta Hansten er det at det er vel Gude som skriver det. Hun lever i krig med alle de mennesker hun kommer i berøring med.
Ja, og det tror jeg jo er på en måte litt talende da, at alle liksom fremhever dette raseriet og denne ukvinneligheten ved Åsta Hansten. Men jeg tror jo at det også i stor grad skyldes at hun ville ikke underordne seg, kort sagt.
Hvis vi skal snakke litt mer om kunsten hennes, dette skal vi jo også komme tilbake til, tenker jeg. Men for det hun maler først, det er vel portrettet?
Ja, det er det. Og hun blir veldig flink. Får stor suksess, eller i hvert fall en jeg vil si god suksess. Hun selger et portrett av sin far til Nasjonalgalleriet. Hun får mange oppdrag, tjener såpass mye penger at hun kan dra til Paris i 1855 når hun er en av de utvalgte norske kunstnerne til å stille ut der.
På midten av 1800-tallet er det vanligste å male på en idealiserende måte, det vil si at man forskjønner virkeligheten og det man ser, også i portretter. Men det gjør ikke Åsta Hansten. I 1844 er Åsta Hansten 19 år gammel, og hun maler et selvportrett. Det er et bilde som levner liten tvil om at det er som kunstner hun vil bli sett. Hun har et selvsikkert og utfordrende blikk,
og er vendt mot seeren, samtidig som hun maler på et bilde. Kanskje det et selvportrett? I alle fall er det signert Asta, som hun het før hun skiftet navn til Åsta.
Trine, jeg husker en ting som du sa til meg når du snakket om kunsten hennes, var at du kunne på en måte ikke se så mye spor av den kvinnesakskvinna som du har skrevet om i din artikkel på kvinnehistorie.no.
Nå har jo jeg skjønt da, etter å ha lest denne boka di, om at bare det at damer i det hele tatt lagde annen type bilder enn portretter og blomsterbilder, var i seg selv et brudd.
Hun bryter ut og tar eget atelier, og det var jo også ganske... det var ikke mange som gjorde det, men hun gjorde det. Og da velger hun seg noen motiver som jeg synes er veldig interessant, og det har hun allerede begynt på i Düsseldorf også. Hun henter motiver fra det gamle testamentet, som omhandler jødenes situasjon. Og jødene var jo på en måte dette utestengte folket, de som også i Norge, ikke sant? Vi hadde jødeparagrafen i Norge. Dette var et folk som banket på døra og ville inn, men fikk ikke lov til å komme inn. Og jeg tror Åsta Hansteen anså at det var en parallell her med kvinnesaken og kvinnenes stilling og jødenes stilling. Så hun velger seg jo motiv som er på en måte som handler om kamp. Og som handler om å stå og løpe ut, og i det siste maleriet, Jarl dreper Sisera, så velger hun seg også et motiv som handler om en kvinne, Jarl, som dreper en hærfører, Sisera, ved å kjøre en teltplugg gjennom tinningen hans. Og det var et uvanlig motiv å velge den gangen.
Åsta Hansteen blir jo i løpet av livet også anklaget for å være mannshater.
Det var hun ikke. Hun var bare en kvinne som likte å bruke harde karakteristikker mot sine motstandere. Men hun er like hard mot de kvinner som hun er enig med henne, som hun er mot mennene. Jeg vil ikke si at hun er en mannshater. Jeg mener det er på en måte noe av den der liksom fortengende karakteristikken av Åsta Hansteen. Som har nedfelt seg i mange kilder.
Hun la jo ikke skjul på at hun foraktet en del menn som var de som var utnyttet kvinner, for eksempel. Dumme prester som hadde veldig reaksjonære syn. Men hun hadde jo også en god del menn som hun så på som sånne lysbærere, for eksempel Ibsen, Bjørnson, Obstfeller, og også Gustav Vigeland, som var jo veldig mye yngre enn henne, da, men som hun mente var sånne som brakte opplysning til folket. Så det var jo veldig... Det gikk jo på sak mer enn på kjønnet sånn, generelt. Men det er klart at da hun var jo... Eller for mange av oss, så er jo dette med at hun hadde paraply og ridepisk og slo etter gateguttene i Vika. Veldig mye av den liksom, karikaturen som man forbinder med Åsta Hansteen. Det var i hvert fall det første jeg fikk liksom, med meg. Det, og at hun hadde sin egen vintønne på denne blomstbodega, og at hun var liksom en sånn eksentrisk innslag i byen. Det er jo det som veldig mange av de som i det hele tatt kjenner til Åsta Hansteen. For så viser det seg jo at når jeg har snakket med mange yngre mennesker, så aner de ingenting om Åsta Hansteen i det hele tatt. Ikke engang dette med paraplyen, ikke sant? Mm. Så det er derfor vi synes det er viktig at vi nå bruker 200-årsjubileet for hennes fødsel til å gjøre Åsta Hansteen kjent. Mm. Sånn at vi synes jo det at i løpet av året så må jo alle vite hvem Åsta Hansteen var.
I et intervju med Dagbladet fra 1894 sier Åsta Hansteen at kunstnerkarrieren hennes slutta i 1860. Men ifølge dagbokopptegnelser fortsetter hun å levere malerier. Og at verket Jarl dreper Sisera blir ifølge egne notater utstilt på verdensutstillingen i London 1862. Hun fortsetter å ha et eget atelier. Selv skriver hun i et brev fra USA 1882 at hun som kunstner med hennes formspråk tilhører fortiden. Som opprører tilhørte imidlertid ideen hennes, framtiden.
En ting som jeg vet at du har vært litt opptatt av når du har tenkt på Åsta Hansteen også, Trine, at hun festet.
Ja, altså det er jo en ting er å være en av de første som livnærer seg som profesjonell kunstmaler, første som liksom holder foredrag offentlig, første som gjorde mange ting, begynte å skrive på nynorsk, en av de første som gjorde det. Men jeg synes jo at også at hun var den første kvinnen av sin stand som faktisk gikk på byen. Altså det var jo andre damer på byen selvfølgelig, men de var jo da liksom ikke av den, kom ikke fra den klassen høyere. Ikke sant? Hun kom jo liksom fra et, som jeg sa i sted, hun kom jo fra borgerskapet kan du si. Men dette var jo noe Åsta Hansteen sannsynligvis lærte seg når hun var i Paris. Det jo da spekulasjoner om. Hun bodde jo, hun hadde jo denne kunstnerkarrieren nede på kontinentet, og der var det jo atskillig mer frihet for damer til å gå på byen enn det det var i Kristiania på den tida. Så det hadde jo til og med stått i avisa om at det var en at hun hadde vært på byen. Det var såpass oppsiktsvekkende at det ble liksom avisartikkel om det. Så det var jo også en måte hvor hun brøyt veldig med normer, at hun røyka tobakk, hun var på fest og gjorde dette offentlig. Det er jo også faktisk en ganske sånn normrytende ting for å liksom bane veien for hva andre kan gjøre etterpå.
Mm. Men jeg tror det som også er interessant er at når du kommer tilbake igjen til Kristiania fra Paris, så i 1968 så etablerer hun... 18, sorry. I 1868 så skaffer hun seg et eget atelier. Og der er det mye, mye sosiale sammenkomster. Mm. Og jeg tror på en måte en stor frihet for hun til å samle de folkene som hun har lyst til å ha rundt seg, og der er det mye festing.
I 1869 gir liberalisten og økonomen John Stuart Mill ut boka The Subjection of Women, som trolig er skrevet i lag med kona hans, Harriet Taylor Mill. Og ikke lenge etter kommer den i dansk oversettelse, ført i pennen av Georg Brandes, som selv mener at han er blant kvinnesakskvinnens fremste forkjempere. De argumenterer for at kvinner skal ha rett til å delta i både arbeidsliv og politikk. Og i Norge og Danmark får denne boka mildt sagt blandet reaksjoner. For Åsta Hansteen er dette en livshendelse. Hun forfattet flere lesebrev som kom på trykk i Dagbladet, signert en kvinne og etter hvert med hennes eget navn. Og kastet seg inn i kvinnesaken og engasjerer seg i den religiøse debatten som følger Mills bok.
Hun engasjerer seg i den og skriver disse avisinnleggene når, og det er jo rett etter, altså kort tid etter at du har fått dette atelieret i Oslo, i Kristiania. Og da går hun ut offentlig, og det synes jeg det er et interessant skille, for jeg tror også at hun skjønner at hun klarer ikke å komme helt i mål med det hun vil uttrykke gjennom maleriet, fordi maleriet på en måte satt fast også i et idealiserende formspråk som hun var på en måte opplært i. Og det hun velger å gjøre da, er å ta sin egen kropp og sin egen stemme ut i offentligheten. Og det er, ja, det er et vendepunkt.
Og hun gir jo også ut i bok etter hvert, Kvinnen skapt i Guds bilde. Og det er vel litt inspirert av den debatten som følger den utgivelsen også.
Ja, det er jo veldig vanskelig for folk i dag å skjønne hvor sterk kristendommen sto på 1800-tallet. På sånn spesielt på den, altså, ting begynte å komme mer under debatt, la oss si når det kom på 1880-tallet. Men sånn, så tidlig som det der, så var... Det var jo helt ufattelig. Altså, man kan jo nesten sammenligne det med sånn som, i dag, sånn som det er i Iran på mange måter. Ikke sant? At, altså, religionen veldig sterkt legger ramme for alt som er, og ekstreme begrensninger på kvinner selvfølgelig, men også at man seriøst liksom snakket om blasfemi. Altså, det var veldig alvorlig å gå ut og kritisere kirken, og det som jo også er Åsta Hansteens fortjeneste, vil jo mange si, det var jo at hun faktisk lanserte en slags feministisk teologi. For hun var jo kristen, og hun mente jo da at, ikke sant, at kristendommen opprinnelig var frigjørende for kvinner, men så kom det da noen reaksjonære prester og ødela kristendommen og gjorde at liksom dette med at kvinner skulle være underdan i mannen og så videre, fordi at man ikke kan se det liksom med Jesus og alt det der sånn som var. Det kan, ikke sant? Så hun lanserte jo veldig det, at det var de som hadde liksom ødelagt kristendommen, men at den egentlig var frigjørende for kvinnene, og at kvinnene hadde en spesiell oppgave. Mm. For hun var jo det man ville kalle en forskjellsfeminist. Ikke sant? Hun mente jo at kvinner og menn var veldig forskjellige fra hverandre, og hadde forskjellige oppgaver, men at ikke de bare var likeverdige, men også at kvinnene på mange måter var bedre enn mennene.
I 1872 møter den svenske baronessa Jeanette Liljenkrantz den norske studenten Anton Gjerding. Hun blir forelsket, og hun blir gravid. Planen er at de skal gifte seg, men først må de finne ut hva de skal gjøre med graviditeten. Løsningen blir at hun skal reise bort og sette vekk barnet. Hun føder i Heidelberg et barn som dør, ikke lenge etter fødselen. Så slutter han å svare på brevene hennes, og den svenske baronessa er sjokkert over oppførselen hennes. Men hun biter ikke skammen i seg. I stedet kommer hun til Norge i 1875, og hun begynner å dele måten han har behandlet henne på offentlig, og gir ut hefter der hun forteller alt som har skjedd. Og i Åsta Hansteen finner hun en alliert, og de to starter Norges første kvinneforening, der Åsta Hansteen er formann og president. Foreningen kaller de for Nemesis, gudinna for gjengjeldelse og hevn i gresk og romersk mytologi.
Det som jeg tenker er litt sånn viktig med denne Nemesis, det er jo at det var jo en, mer kan du si, en aksjonistgruppe, kanskje, mer enn en, det var jo absolutt ikke sånn, det var ikke sånn diskusjonsforening, eller kom med lovendringer, altså den var veldig aktivistisk på noen gata, liksom. Hun følte jo etter han og liksom dro på universitetet og forlangte at han skulle kastes ut og så videre. Og så hadde hun jo skrevet en rekke pamfletter om sin egen sak.
Ja, det, kanskje det, ja, det kanskje det mest interessante,
synes jeg. Ja, flere sånn serie liksom om litt sånn sin kamp, og som hun solgte da i Oslo, eller Kristiania, og så hvorpå hun da ble venner med Åsta Hansteen.
Du har jo kalt dette for Norges første MeToo-sak.
Ja, faktisk det. Men jeg bare synes det var veldig, veldig interessant å se en så tidlig på en måte parallell og en så interessant bruk av offentligheten. Og det kanskje, og den var så strategisk, og den er så smart. Og det som jeg synes kanskje også er interessant er at Jeanette Liljenkrantz, hun vil på en måte ikke... Hun vil ikke bite skammen i seg, ikke sant? Hun vil bryte med den tausheten rundt hvordan kvinner blir behandlet av menn i offentligheten. Og hun peker på at dette er ikke, og bør ikke, og skal ikke være kvinnens skyld og skam. Og så skriver hun publiserer disse fire heftene, som er en slags sånn føljetong, hvor hun offentliggjør alt som har skjedd suksessivt da, i saken, og hun navngir folk. Så det er en slags offentlig skittentøysvask, og som er rett og slett, den er ganske, det er fascinerende også, veldig fascinerende lesning. Og en ting er jo på en måte at du merker at hun vil ha denne personlige oppreisningen, og hun, det ene, men det andre er jo på en måte, at disse følgetongene også, og heftene, de gjennomsyres av et veldig klart politisk program. Og det handler om å endre ekteskapsloven og styrke kvinners rettigheter. Og begge de to ønsker at kvinner og menn skal likebehandles juridisk sett.
Og jeg synes det er veldig interessant også med denne Nemesis-organisasjonen, hvor jo da... som jeg har forstått, Åsta Hansteen var både president og formann. At den tiltrakk seg så mange unge, veldig unge kvinner, og mange av dem kom også fra folkedypet. Altså det var en ting var disse to damene som var liksom, Åsta Hansteen, begynte jo faktisk å bli en godt voksen dame, og Liljenkrantz var jo også en ressurssterk dame, mens de fikk med seg ganske mange såkalt vanlige jenter. Og det var også bare jenter eller kvinner som fikk lov å være fullverdige medlemmer I denne foreningen, mens menn fikk være støttemedlemmer. Men det som det interessante jo at det har man jo også sett senere, at når det sånne saker som går på sant, vold mot kvinner, seksuell utnytting av kvinner, så appellerer det veldig bredt til de som også på, liksom, la oss si, tjenestejenter da, eller fabrikkjenter, sant, som var jo tross alt de fleste som bodde I Kristiania på den tida, var jo tjenestejenter, var det vanligste yrket. Veldig mange av de ble jo utsatt for seksuell utnytting på jobb. Dette var noe som på mange måter hadde større gjenklang eller hissa opp mange flere fra jenter fra liksom, la oss si, lavere klasser enn for eksempel sånn, få adgang til universitetet eller til og med stemmerett som heller ikke var liksom, en så stor sak for dem. Så denne foreningen opplevde jo faktisk å få veldig stor tilstrømning, hvor de også hadde demonstrasjonstog, plakataksjoner, store møter hvor de også hadde da fått sjømenn til å komme, til å, hvor det skal ha liksom vært 800 sjømenn på et av disse møtene, hvor hun Liljenkrantz leste dikt, og, men hvor dette var et politisk sak, og hvor de var da Åsta Hansteen og Liljenkrantz, som for øvrig senere ble en veldig kjent redaktør for et sosialistisk blad I Danmark. Altså hun var jo, selv om hun var baronesse, så var hun jo, sånn der, hun var jo sosialist. Så disse fikk med seg da massevis av til og med sjømenn, og det synes de var kjempestas, ikke sant? For de synes jo, selv om de kom fra overklassen selv, så synes jo de var veldig viktige å få med seg liksom, vanlige arbeidere på denne kampen.
Ja, og det også et veldig interessant aspekt med ved Åsta Hansteens liv, synes jeg, at hun jo kommer fra på en måte det øverste skiktet I samfunnet, men ganske tidlig egentlig på en måte hva skal man si hun ønsker endring og identifiserer seg også med på en måte arbeiderklassen tar ganske klart stilling hater høyre for eksempel altså så inderlig at det nesten utrolig å lese alle de utbruddene og ukvemsordene hun kan la liksom renne over når hun skal snakke om høyre. Men hun gjør jo også en omvendt klassereise. Hun er rik, eller rik og rik. Hun er velstående og har på en måte alle forutsetninger. Men på sine eldre dager og I USA så hun lutfattig. Og må lære seg alt det som en kvinne fra overklassen ikke skulle gjøre.
Åsta Hansteen har borgerlig bakgrunn, men hun tøyer stadig på grensene for hva det vil si å være borgerlig. Hun kommer fra en familie av kunstnere og akademikere og vant til høylytte diskusjoner, og det trolig en viktig del av ballasten som hun tar med seg ut I offentligheten. Hun fester mer enn det forventet for en kvinne fra hennes klasse. Hun skriver, debatterer og har høye ambisjoner for hva hun vil få til. Når jeg leser om Åsta Hansteen, så virker det som at hun som kvinnesakskvinne leter etter slektskap. Hun blir aktiv I målrørsla og kjent med Ivar Aasen, altså nynorsk. Og hun blir også engasjert I arbeidersaken. I et intervju med Dagbladet spør journalisten, «Jaså, de har vært målstrever også?» «Ja, bevars», svarer Åsta Hansteen. Alt som revolusjonært og synes umulig, jeg med på. Mange kvinnesakskvinner mente at Åsta Hansteen var for drøy I omtalen av menn, for eksempel, og Camilla Collett skal ha sagt at hun ikke måtte rase frem sånn at hun ga menn anledning til å tvile på kvinnesakskvinnene sin ekte kvinnelighet. Da skal Hansteen ha sagt «Furia også kvinna. Husk det, Camilla Collett».
Hva gjør alt dette samfunnsengasjementet som hun har med måten vi husker kunstneren Åsta Hansteen på?
Ja, det interessant. Jeg har vært veldig opptatt av dette med personlighet, fordi det alltid på en måte en viktig faktor I historieskrivning. Men også kanskje særlig I kunsthistorieskrivning. For hvilke personlighet du blir tillagt på en måte av omgivelsene rundt det får jo betydning for hvordan du skrives inn I historien. Og kvinner var jo I utgangspunktet ikke tillagt like mye skaperkraft som menn den gangen. Man mente at de ikke var I stand til å konsentrere seg eller være rasjonelle nok. Og som kvinnelig kunstner så måtte du også, som vi snakket om I sted, innordne deg et bestemt, ja, bestemte begrensninger og rangsystemer. Og Åste Hansteen ville jo være likestilt med de mannlige kunstnerne, og det falt jo ikke I god jord. Og når man ser på de karakteristikkene og beskrivelsene av hun som Hans Gud og August Cappelen kom med, så det jo noe med at hun innordnet seg for lite, ikke sant? Hun ble for synlig I sin ukvinnelighet, da, som de andre definerte det som. Så da de ordene som eksentrisk, unormal, rasende, ja, til og med sinnssyk. Altså, det som jeg synes har vært så fascinerende når man ser på hun, at hun en sånn som klusser og forstyrrer med samfunnets rådende manus for lykke. Hun en som ikke passer inn. Og det ser man jo veldig ofte at de kvinnene som ikke passer inn, og særlig faktisk I kunsthistorien, de blir skrevet ut. Altså de har veldig liten plass. Harriet Backer, som på en måte var mye bedre strateg, mye flinkere til å innordne seg, tok mye mer hensyn. Hun blir også omfavnet av institusjonen. Det en grunn til at Nasjonalmuseet, når de har den store utstillingen, de har den store utstillingen med Harriet Backer, men ikke med Åste Hansteen. Og det egentlig litt rart, fordi, og det ikke fordi at Harriet Backer noen dårlig kunstner, for det jo absolutt ikke, men jeg synes Åste Hansteen sin historie som kunstner, og hennes betydning for det moderne gjennombruddet I Norge, mye mer interessant enn Harriet Backers.
Du må nesten forklare hva det moderne gjennombruddet også.
Ja. Kort versjon av den at det et bredt anlagt opprør, kan vi si, mot det som var borgerskapets idealistiske kunst- og kultursyn. Så det hentet inspirasjon fra fransk tenkning og estetikk, som I naturalismen på en måte. Og poenget var at der hvor det før var et mål at alt skulle forskjønnes og det skulle være vakkert, dermed så plukket man også bare motiv som kunne fremstilles som vakre, der kunne man nå skrive om alt eller male alt selv det som ble ansett som stygt og herselig. Så det var ikke lenger viktig at det ble oppfattet som skjønt, bare det var sant, og bare det bidro til å sette ideer under debatt. Og de ideene handlet jo I stor grad om hvordan fremtiden skulle se ut, ikke sant? Om kvinners rolle, om klassespørsmål, forholdet mellom kjønn, seksualitet, altså sedelighet, som det ble kalt den gangen.
En ting som, apropos dette med seksualitet, som vi ikke har snakket om heller, jo at at Åste Hansteen var skjev.
Ja, det kommer jo an på, hvis man har en veldig vid definisjon av det, så at alt som bryter med normer for kjønn der man skjev, så var hun jo definitivt det. Men vi vet jo egentlig ikke så veldig mye om hennes seksualitet, bortsett fra at du hadde jo mange sitater. Altså, veldig mye tyder jo på at hun var det man I dag ville kalle lesbisk. Altså, når det gjaldt at hun hadde veldig stor kjærlighet til kvinner, og var helt åpenbart ganske forelsket I mange damer også, og skrev om det og I kodespråk og I litt av hvert som du viser I din bok. Sånn sett så kan man jo kalle henne for skeiv, selv om man jo egentlig ikke vet, og det vel heller egentlig ikke så veldig viktig, om hva slags sexliv Åste Hansteen hadde.
Nei, det tror ikke jeg heller. Jeg tror det man kan si at Åste Hansteen var en kvinne som elsket kvinner. Og så veldig mye mer enn det kan vi på en måte ikke vite. Og spørsmålet jo, ja, I hvor stor grad det interessant at du hadde sex med andre kvinner? Eller, ja,
det ikke sånn. Men jeg synes likevel at det altså, hun var jo ekstremt mot menns seksuelle overgrep mot kvinner. Og hun var jo da, ikke sant, denne baronessesaken der handlet jo om en dame som har blitt liksom satt I ulykka, en mann som ikke tar ansvar. Senere var hun jo også med på å støtte opp, enda så fattig hun var, finansiering av hjem for enslige mødre, sammen med Katti Anker Møller. Og det var jo faktisk også veldig radikalt, for det veldig mange av de kvinnesakskvinnene som ikke støtta den type tiltak, fordi de tenkte at da syr man liksom puter under ermene på disse uansvarlige damene som har liksom satt seg selv I ulykka. Og det var ikke alle som var liksom like greie mot de som var enslige mødre. Og Katti Anker Møller jo også liksom kjent for å ha gått inn for abort og prevensjon, og de to hadde jo et sånt slags mor- og datterforhold, virker det jo som, fordi Åsta Hansteen var jo kjempegammel. Altså, hun var jo liksom 70-80 år, ikke sant? Og så var jo Katti Anker Møller var jo ung. Men de fant tydelig veldig nært godt, eller sånn, de fikk et veldig tett vennskap. Og hvor de var, dette handler sånn, menns seksuelle utnytting av kvinner, var liksom en veldig sentral sak for dem.
Ja. Nei, men det har du rett I. Og det jo også litt fordi, selvfølgelig, overgrep mot kvinner ofte jo også førte til graviditet. Da. Og det var på en måte en livslang forpliktelse for en kvinne, ikke sant? Og økonomisk belastning. Og det tror jeg hun på en måte, den skjevheten I det reagerte hun voldsomt sterkt på.
Jeg har lyst til at vi skal komme litt inn på den foredragsturnéen som hun etter hvert holder, og som også litt bemerkelsesverdig igjen da, for, med tanke på at hun kvinne, for det ikke så vanlig på den tida. Og sett på en måte så denne turnéen som hun drar på med denne boka Kvinnskapt I Guds bilde, som vi snakket om tidligere, så den en stor suksess, for det kommer ganske mange for å høre på. Men samtidig så får hun veldig hard med fart.
Ja, hun får veldig, veldig hard med fart. Altså, hun blir jo hånet og utledd flere steder. Hun får også en del positive kommentarer og avisinnlegg. Men jeg tenker jo, jeg tror noe av grunnen til at hun la ut på den turnéen, det både at hun så at Jeanette Lillenkrantz faktisk fikk mange tilhørere på sine aftener, hvor hun på en måte trakk inn et publikum for at de skulle høre, dette var under baronessesaken, at de skulle høre hun lese opp dikt, og så solgte de disse heftene når folk gikk ut. Så det var en måte å distribuere de heftene på. Men folk kom. Men Åsta Hansteen ville ikke lese dikt. Jeg tror på mange måter så ville Åsta Hansteen, hun kan egentlig sammenlignes litt med Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg tror hun ville være som Bjørnstjerne Bjørnson. Hun ville overbevise I kraft av sitt intellekt. Og hun ville reformere I kraft av sitt intellekt og sine talegaver. Men hun møtte nok såpass mye motbør på den turnéen, som var jo lang, og som var I mange byer, og som absolutt ikke førte til den inntjeningen som hun tenkte. Jeg tror hun ble litt knekt av det, og bestemmer seg også for å dra til USA.
Og hun blir møtt ganske hardt I salen flere steder også.
Ja, absolutt.
Hun møter jo også på dette på en litt interessant måte. At hva det du kaller en homerisk latter?
Ja, det har jeg lest. Og det sier hun selv. Ja, det var liksom at hun ble utledd og hånet og utpepet I mange steder, og da svarte hun med dette I en liksom, med en sånn stor gest, og det var liksom å bare slå latterdøra på vidt gap og le. Og da synes jo publikum at dette var enda mer rasende festlig.
Eksentrisk. Unormal. Språket som har lagt seg rundt Åsta Hansteen ladet. Man ser det både I kilder fra den tida, men også at det har festet seg I senere omtale av henne. Det finnes opptak der Katti Anker Møller, kvinnesakskvinna som ble en nær venn av Åsta Hansteen, forteller om at hun ble trakassert av gutta, og at Åsta Hansteen forsvarer seg med paraply. og det med paraply under armen at skikkelsen Tante Ulrikke fra 1884 i stykket Gunnar Heiberg kommer inn med skarp tunge og sterke meninger og ambisjoner om å gå på sosialistmøte til familien sin store fortvilelse. Ingen i tvil om at karakteren modellert etter Åsta Hansteen.
Altså, den myten rundt Åsta Hansteen veldig sterk, og det akkurat det med ridepisk, paraply og alt det der, alle de der rekvisittene som på en måte dukker opp med en gang du skal prate om Åsta Hansteen, de litt slitsomme, og jeg synes de sperrer på en måte for mye av det som faktisk var veldig viktige ting Åsta Hansteen sto for, da.
Hvor kommer de fra, disse rekvisittene?
Den ridepisken tror jeg kommer, hvis jeg ikke husker helt feil, men jeg tror jeg kommer fra et teaterstykke som ble satt opp på Norske Studentersamfunn, hvor Åsta Hansteen angivelig skulle ha sendt en ridepisk, en eksklusiv ridepisk, som var brekt i to, skal hun ha sendt til en anmelder eller en journalist en som skrev i Aftenposten, tror jeg. Husker ikke helt sånn detaljene, men om dette faktisk skjedde, det vites ikke. Men dette med den ridepisken, da, det har liksom gått sirkulert på folkemunnet etterpå. Og det, jeg fant i Riksarkivet, så fant jeg på hennes, en av hennes store, om det var 70- eller 80-årsdag, så sendte medlemmene av det norske studentersamfunn en ridepisk i marsipan, en kake, som en slags sånn, beklager så mye. Og det falt i god jord.
Sendt til Åsta Hansteen.
Hun hadde jo ganske mye selvironi.
Veldig.
Altså hun synes jo for eksempel, altså det er jo denne Tante Ulrikke, ikke sant, dette skuespillet.
Ja, Gunnar Heiberg.
Ja. Det er jo sånn som man kunne tenkt at hun ville vært liksom fornærmet for det, eller noe sånt, eller den statuen som Gustav Vigeland har lagd med henne med den paraplyen. Men dette var jo sånn som hun synes var kjempestas. Hun var jo helt åpenbart, hun likte å få oppmerksomhet. Så hun synes, det var ikke sånn at hun liksom ble sur for det. Hun var jo, jeg har jo lest ganske mye av sånne hennes tekster i Nylendet, og hun er jo ikke akkurat sånn, altså hun er jo bare veldig glad i å bli hyllet og få oppmerksomhet, liksom. Så, fordi hun var jo ikke en, ikke sant, det er veldig, hvis man leser de tekstene hennes kontra, for eksempel Gina Krogs tekster, ikke sant? Gina Krog var jo en veldig ledende skikkelse i Norsk Kvinnesaksforening, veldig rasjonell, veldig sånn fornuftig, alt er skikkelig sånn logisk bygd opp, sant? Det er veldig sånn glitterende egentlig skribent, mens Åsta Hansteen var jo litt mer sånn der, å, solrosen, og liksom, var jo litt mer sånn, tok litt mer av på, var ikke sånn, ikke veldig akademisk på den.
Nei, men ikke så verst sånn akademisk heller, med å si, altså hvis man liksom leser en del av de tekstene, så ble jeg ganske imponert, det faktisk, og særlig når jeg leste den om kvinners mening om kvinners underkuelse, ja. Synes jeg faktisk var, det er bra argumentert og godt skrevet og på en måte presentert, men det at hun likte å ta så stor plass, og det at hun likte å få liksom anerkjennelse og oppmerksomhet, det er jo også et trekk som ikke er så veldig vanlig blant kvinner, da. Og som er på en måte veldig fornøyelig med oss, synes jeg, at hun på en måte så helt usjenert bare vil ha den plassen.
I 1879 bestemte Hansteen seg for å reise til USA. Da har hun reist rundt med foredraget sitt i 2 år og blitt karikert og latterliggjort. Det er få som forsvarer hun, selv om Carmilla Collett skriver brev til norske kvinner og ber dem om å rykke ut i avisene til hennes forsvar. Det skal gå 10 år før hun kommer tilbake til Norge. Men når hun gjør det, så er det mye som har forandret seg. Hun blir tatt imot som en helt og et symbol for kvinnebevegelsen. Hun blir med i Norsk Kvinnesaksforening og i Leseforening for kvinner, og festingen fortsetter. På 70-årsdagen blir hun feiret av Kvinnestemmerettsforeningens klubb med 100 kvinner til stede.
Når hun reiser til USA i 1880, så det liksom som en liksom nesten sånn jaget, eller sånn blitt skikkelig hersa med på disse foredragene, og det liksom, det var ikke noe særlig stas, men så hun da borte gjennom nesten hele 1880-tallet, og da begynner man å få en kvinnebevegelse i Norge, etter at hun dødd, og det jo da hun liksom bestemmer seg for å reise hjem igjen. Og da blir hun jo virkelig hyllet som en helt, ikke sant? For en som har vært en pioner og en martyr for kvinnesaken. Så det jo kanskje litt sånn at når jeg snakker om disse nylende som jeg har lest, og de, for der det veldig mye sånn der festoppsummering hvor hun takker for alt oppmerksomheten har fått på 70-årsdagen og 80-årsdagen, altså i det hele tatt. Altså at det litt hun har en helt annen stilling da enn hun hadde før hun dro. Ja. Rett og slett. Så det vel, men det jo også ganske oppløftende med Åsta Hansteen, da, at, ikke sant? Vi tenker på hvor tøft hun hadde det, hvor mye motstand hun møtte, folk kastet ting etter henne, og det var ikke grenser, latterliggjøring, og så kommer hun tilbake og får en sånn, når hun liksom 70 år, så kommer alle mulige folk og hyller henne, også de som synes at hun var en skikkelig gærning før. Altså, da det til og med liksom sånn prydelige damer i sånn husmorforbund og sånn, som skriver pent om henne, og, ikke sant? At det hun viste jo liksom at man kan være tøff og veldig tøff og veldig utskjelt, men liksom likevel få en anerkjennelse etterpå. Og det er jo også litt sånn, kan vi si, oppløftende da.
Ja, så tenker jeg at en av grunnene til at vi fremdeles snakker om Åsta Hansteen i dag, jo at hun en kvinne som hele tiden tar parti for det nye. Altså hun veldig radikal og kompromissløs i sin, på en måte, i sin kamp for det som oppfattes som nye samfunnsideer. Da. Så jeg tenker at hun av stor, stor betydning for hvordan Norge kommer til å bli senest ut, og for det Norge vi går og en del av i dag. Og hun fortjener rett og slett en større plass i historien, men også i kunsthistorien.
Jeg vet at hun døde en rolig og fredelig død, som den som har beseiret alt. Det skrev Katti Anker Møller om sin venn, kvinnesakskvinna Åsta Hansteen, som døde i 1908. Før sin død hadde hun rukket å se at vigselsritualet der kvinna ble erklært som underdanig mann ble fjernet. Hun fikk se at kvinna fikk begrenset kommunal stemmerett. Hun fikk se at Arbeiderpartiets kvinneforbund blir dannet, det nordiske kvinnesaksmøtet arrangert i Kristiania med 500 deltakere. Og i 1904 ble Norske Kvinners Nasjonalråd stiftet som paraplyorganisasjon for norske kvinneorganisasjoner, med Gina Krog som formann. Og hun rakk også å se Tante Ulrikke oppført på Nationaltheatret. 1900-tallet skulle bli kvinnene sitt århundre, trodde Åsta Hansteen. At Tante Ulrikkes tid var kommet. Kvinnehistorier produsert av kildenkjønnsforskning.no med god hjelp av Portapod. Les mer om kvinnehistorie på kvinnehistorie.no og på kjønnsforskning.no. Takk også til Fritt Ord for støtte til podcasten. Og takk for at du hørte på.